Informo en pri la papo, la santa seggio, cae la loca i ecclesioi. Radio Vaticana. Vaticana in ovagioi en esperanto. Estu laudata Jesuo Cristo. El coran saluto nal ciuighe auscultantoi del sendoi de Radio Vaticana en esperanto. La voglio al felicio estas amo. Ocase della solenaggio d'Epifanio, Papa Francisco en Basilico Santa Petro presidis la solenan messon. La triso giuloi en cripo representitai inclusivas ciuin agioin cae ciuin rassoin, cae memorigas nin che Dio ciam serchas ciuin. Tion oni deus aparte attenti en la hodiaŭa mondo. Cie homoi cae nazioi, quancam havante ciam pli potenza in comunichiloin, shainas mal pli inclinae compreni, accepti cae renconti uno la lian. Parolante pri la stelo cium la saggiuloi sequis, la papo substrecis tri traitoin de citiu stelo. Gi estas lumiga, gi estas videbla por ciui, cae gi montras voian. La stelo helpas nin compreni che la sola lumo, chiu povas montri al ciui la voion al savo cae felicio, estas tiu de amo. Tiu amo estas l'amo de Dio, chiu farigis homo, cae oferis sin por ni, cae l'amo per chiuni estas vocita i donazi nin reciproche, por esti, cun la helpo de la ciopova, signo de espero, ecce en malhelai noctoi del vivo. Sam kiel la stelo gvidis la saggiulo in al Betlehemo, anca uni, per nia amo, povas al porti aliulin al Jesuo, montrante al ili en la filo de Dio la bellezzon della patra visaggio cae delia amo, plena ie proximezzo, compato cae tenerezzo. Citio estas amo, proximezzo, compato cae tenerezzo, diris la papo. Cardinalo Reina. Ni etendu ni in bracoin al ciui. Post la solena e malfermui della Sancta Pordo della Vaticana Basilico dum la Cristnasca nocto cae della Sancta Pordo en la prisono, sequis la solenagioi ce tri Romai papai basilicoi. In la festo della Sancta Familio, la 29 de decembro, Cardinalo Baldo Reina, vicario por la diocesio de Romo, per solena rito malfermis la Sanctan Pordon della Laterana Basilico. In la homilio, la Cardinalo esprimis proximezzon, cun aparta compato al tiui, ciui sin sentas malproximai, cae malindai, cae al tiui, ciui portas en sia coro la peson de profunda consterno. Neniu, chiu lassi sia in braco in fali pro sen curagigio a un manco de senso, deva senti sin forlassita. Anca utiui, se ne spero, autiui chiui cesi serci la bracumon de la patro, charili estas fermita ien simem, au en la securezzo de mondai afferoi. En citiu mondo disiscirita pro milito malpazzo cae malegalezzo, ni etendu nia in braco in al ciui, li diris, cae daurigis, pro providenza coincido hodio estas la festo della Sancta Familio de Nazareto, modelo de ciu heima comunumo. Tio invitas ciuin reconisin kiel familio de Dio, vocita cresci en unuezzo cae reciproca caritato. Lia pregio estis accompagnata de aparta penso por tiui familioi trafitai pro malfacilagioi cae suferoi. Iela fino, Cardinalo Reina enfasis la recomendon. Transirante la heiman pordon, oni provu al porti Dion en nia in familioin, en la ciutaga in rilatoin, en la interago con infanoi, en la ge exigia in ligoin, cae en la attenton cae sorgon prima liunuloi. Maria ni ha compasso. En la solenaggio de Maria Sanctega Patrino de Dio, la archipastro de Basilico Maria la Granda, cardinalo Rolandas Max Rizkas, kiel la unua trapassis la malfermitan sanctan pordon. En sia predico la cardinalo enfasis la figuron della icono Salus Populi Romani, kiun li prescribis kiel secura haveno mese de stormo. La Virgolino Maria li diris Estas la archeo por la savo en la vivo de ciui credantoi. Same, li citis la vortoin de Sancta Paulo alla Galatoi, ciam venis la plenezzo della tempo Dio sendis sian filon nascita il virino. Li rilatigis citiun plenon al Maria, ciel la voio electita de Dio por enconduci la savon en la mondon. Li clarigis che nova tecol Dio ofte riscas forpreni la homan capablon reconi la diam signifon della tempo. Computiloi cae telefonoi farigias malamicoi della tempo, male altiui momentoi passigitai cun Dio, en ciui neniu pova senti sin perdita au sola, li aldonis. Cae concludis sian predicon per invito al ciui fideluloi partopreni la jubileon cun sincera sorgo pri la vero, gioio cae pazzo. Malfermita l'asta Roma Sancta Pordo. In la dua di mancio della cristianasca tempo, la cardinalo James Michael Hervey, archipastro, chiel la unua, transiris la solon de Basilico Sancta Paolo exter la muroi. En sia predico li enfasis che la ecclesio invitas cion pilgrimanton entrepreni spiritan voyagion laula spuroi della credo. Ni transiris la solon della Sancta Templo cun grandega gioio, cer simbole ni transiris la pordon dell'espero. La liturgia rito estis marchita per du kernai vortoi della Sancta Iaro, gioio cae espero. La gioio, diris cardinalo Hervey, cer nascigis la savanto, cae la espero, cer Cristo estas nia espero. La malfermo della Sancta Pordo, declaris la cardinalo, signas la savigiant passeion malfermitan de Cristo per lia incarnigio morto cae relevigio, alvocante ciu in membro in della ecclesio repazzigi con Dio cae con proximuloi. Transiri, cun credo, la soilon della Sancta Pordo, significa seniri en la tempon de misericordo cae pardono, porché al ciu persono estu malfermita la voio de espero, ciu nessen illusiigas. En citiu post pandemia periodo, fundita per tragedio e milito e cae crisoi el diversa in naturoi, la espero, quancam, nedubeble ligita alla estontezzo, estas pertebla ancao en la non tempo. Tiel concludis la cardinalo. Finigis niel sendo, salutas vin Edvige Ackermann cae la respondezza redaktoro Maria Belosevic. Estu laudata Jesuo Cristo.